This is the Standard Podcast.
เหงาเบื่อเศร้าต้องการกำลังใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร
เราขออาสาเลือกหนังสือให้และเป็นเพื่อนอ่านหนังสือกันต่อไปเพราะเราเชื่อว่าการอ่านจะทำให้ได้คำตอบที่ต้องการเสมอ
สวัสดีครับผมโจวรรณพิน
สวัสดีครับผมเนตณัฐกรและนี่คือ Readery Podcast
Keep Reading Brought to you by Application Blockdit ฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนน
วันนี้ตอนที่กำลังอ่านหนังสือเล่มที่เตรียมจะมาอัดพอดแคสต์สำหรับ EP นี้นะครับผมก็เปิด Twitter ดูไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่งเห็นว่า Twitter ของโจชัววองเพิ่งบอกว่าตัวเองถูกจับอีกแล้วนะครับแล้วก็ประจวบเหมาะพอดีตอนที่อ่านท้ายเล่มของหนังสือที่ถืออยู่ในมือตอนนี้มีตอนหนึ่งที่พูดถึงโจชัววองนะวันนี้เราจะคุยถึงหนังสือที่มีชื่อว่าจงมีใจที่แกร่งและหัวใจที่อ่อนโยนนะครับA Tough Mind and a Tender Heart เป็น6บทจากคำเทศนาของมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ใช่ไหมซึ่งเล่มนี้จัดพิมพ์โดยสำนักนิสิตสามย่านแล้วก็คนแปลก็คือเนติวิทย์ซึ่งที่พูดถึงโจชัววองเนี่ยเพราะว่าผมไปอ่านท้ายเล่มมาครับถึงที่มาของหนังสือเล่มนี้อะไรเงี้ยเนติวิทย์เขียนไว้ในฐานะผู้แปลนะครับเล่าให้ฟังว่าช่วงที่มีประท้วงที่ฮ่องกงนะครับเนติวิทย์มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับโจชัววองในฐานะนักเคลื่อนไหวการเมืองแล้วก็ในฐานะที่เป็นเพื่อนด้วยเนาะพูดถึงเรื่องราวทั่วไปเกี่ยวกับการประท้วงที่นู่นอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นก็คือเนติเวทเล่าให้ฟังว่าเด็กๆวัยรุ่นคนหนุ่มสาวที่ฮ่องกงที่ออกมาประท้วงเนี่ยหลายคนใส่เสื้อซึ่งมีโค้ดคำของมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์หลายๆคนหลายๆโค้ดเลยอะไรเงี้ยก็เลยนึกสงสัยว่าเอ๊ะแนวคิดหรือว่าคำพูดต่างๆของมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์เนี่ยทำไมถึงมีอิทธิพลค่อนข้างสำคัญกับการปฏิวัติร่มนะอย่างที่เราได้ยินกันUmbrella Movement ในฮ่องกงครับแล้วก็เนติวิทย์กลับมาก็คือแบบกลับมาศึกษางานของดร.คิงนะครับแล้วก็มีความตั้งใจว่าในวันหนึ่งอีกแล้วที่โจชัววองถูกจับอะไรเงี้ยเขาอยากแปลงานของดร.คิงเนี่ยเป็นภาษาไทยแล้วก็อยากพิมพ์หนังสือออกมาเป็นเล่มซึ่งจริงก็มีพิมพ์ออกไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับชื่อหนังสือว่าเวลาอยู่ข้างเราหนังสือวันเกิดโจชัววองนะครับซึ่งในเล่มนั้นเนี่ยจะแปลบทความของมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ชิ้นที่ว่าจดหมายจากคุกเมืองเบอร์มิงแฮม
ซึ่งเป็นหนังสือดังนะเล่มนี้แล้วเป็นหนังสือที่มาร์ตินลูเทอร์คิงเนี่ยเขียนในคุกตอนที่ข้างนอกเขากำลังมีแบบมีการโปรเทสหรือประท้วงนู่นนี่นั่นมากมายอ่ะซึ่งเดี๋ยวเราคงเล่าให้ฟังแหละว่ามาร์ตินลูเทอร์คิงคือใครอะไรเงี้ยเชื่อว่าหลายๆคนก็รู้จักแบบแผ่วๆอ่ะเนาะ
แต่ว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีในสปีชหนึ่งสปีชถ้าทุกคนแบบจำได้ก็คือขึ้นต้นด้วย I have a dream ใช่ป่ะผมมีความฝันใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นสปีชที่เรียกว่าเป็นสปีชที่สำคัญต่อการขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องในอเมริกาแล้วก็เรียกว่าเป็นสปีชที่ถือว่าเป็นหนึ่งในสปีชที่ดีที่สุด
ไม่พี่เนยเขาว่ากันว่าเป็น the best ของ speech of all time เลยนะคือ I have a dream เนี้ยแล้วต้องไม่ลืมตอนจบด้วยว่าที่บอกว่า freeat last สุดท้ายคือเสรีภาพก็ได้ทุกสิ่งอะไรเงี้ยแต่ก่อนจะเข้าเรื่องมาร์ตินลูเทอร์คิงพี่เนทชวนพี่เนทแล้วก็ชวนคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ตอนเนี้ยเอาถามกันตรงๆอ่ะพี่เนทเครียดกับเรื่องการเมืองหรือบรรยากาศสังคมอะไรกันอย่างงี้ช่วงนี้มั้ยคือเราตึงเครียดกับเรื่องนี้พอสมควรนะเพราะมันเป็นเรื่องสังคมแล้วมันอยู่ทุกหย่อมย่าที่พูดกันถึงเรื่องนี้ไม่ว่าคุณจะมีความเชื่อทางการเมืองแบบไหนก็ตาม
คือบางครั้งอ่ะผมก็รู้สึกเครียดเหมือนกันเครียดในที่เนี้ยมันคือเครียดในการที่ตัวเองไม่สามารถจัดการความรู้สึกอารมณ์หรือข้อเรียกร้องว่าตัวเองคิดหรือเข้าใจมันยังไงดีแล้วจะรีแอคต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเนี่ยคือไม่ใช่แค่การเมืองไทยอย่างเดียวพอเราใช้ชีวิตอยู่ในโซเชียลมีเดียไปเจออยู่ใน Facebook อยู่ใน Twitter เพื่อนเราทั้งหมดอ่ะไม่ได้เป็นเพื่อนที่อยู่แค่เมืองไทยเท่านั้นเรามีเพื่อนเรามีญาติเรามีพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศอยู่ในประเทศที่กำลังมีข้อเรียกร้องต่างๆเต็มไปหมดแตกต่างกันไปแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ประเทศนั้นอะไรเงี้ยผมถึงบอกว่าขึ้นต้นด้วยการที่แบบเฮ้ยผมไถฟีด Twitter แล้วเจอทวีตของโจชัววองว่าอ้าว ดนจับอีกแล้วอะไรเงี้ยโดนจับซ้ำแล้วซ้ำอีกอะไรเงี้ยเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วล่ะอะไรเงี้ยอันนี้เป็นคดีเก่าตอนที่เขาแบบออกมาเรียกร้องเรื่องการแบบสวมหน้ากากอะไรตอนนู้นนะครับแล้วก็แบบถูกจับอีกแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกไปด้วยกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในกระแสข่าวกระแสข้อความที่หลั่งไหลเข้ามาหาเราจนกระทั่งบางทีมันเครียดคือเราสำหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าบางทีเราจะแสดงออกหรือรีแอคกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าเรายังไงได้บ้าง
แล้วมนุษย์เนี่ยมันมีหลายมิติมันไม่ใช่แค่ว่าเราเรียกร้องการเมืองระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นเนาะมันยังมีการเรียกร้องถึงแบบhuman rights ในแง่อื่นๆน่ะการสมรสเท่าเทียมการเรียกร้องเพื่อให้คนพิการมีชีวิตที่ดีขึ้นการเรียกร้องสำหรับคนที่มีอายุมากขึ้นหรือแม้กระทั่งแบบว่าน้ำแข็งคนโลกที่มันละลายอยู่แล้วเนี่ยมันกำลังจะท่วมโลกกันอยู่แล้วเนี่ยจะเอายังไงกันดีอะไรเงี้ยมันมีกระแสการเรียกร้องมากมายแต่ต้องยอมรับว่าหนึ่งในกระแสการต่อสู้เพื่อ human rights อันนึงที่ต่อสู้กันยาวนานนะหลักแบบว่าเป็น100ปีแล้วเนี่ยคือการต่อสู้ Black Matter หรือว่าการต่อสู้ของคนผิวดำหรือว่าที่มาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์เรียกว่านิโกรเลยก็ได้คือเขาตลอดตั้งแต่แบบศตวรรษที่แล้วอ่ะคือถ้าใครตามประวัติศาสตร์ของอเมริกาจะรู้ว่ามันมีการแบบค่อยๆเรียกร้องต่อสู้สิทธิให้คนคนหนึ่งได้มีคนเต็มคนขึ้นมา1คนเป็นคนดำในปัจจุบันเนี้ยมันใช้เวลาระยะเวลายาวนานซึ่งมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์เป็นหนึ่งในผู้ที่แบบว่า number one ในการเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆจริงๆแล้วเขาไม่ได้เกิดมาเป็นแอคทิวิสต์เลยเนาะจริงๆเขาเกิดมาเป็นคนดำที่แบบฐานะปานกลางประมาณหนึ่งอ่ะคือมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์เนี่ยเกิดปี1929แล้วเป็นเด็กจีเนียสมากเนาะคือแบบพาสชั้นแบบว่าเรียนถึงอายุ14ก็เข้ามหาลัยได้แล้วอ่ะแล้วฮีแบบเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือเป็นคนที่อยู่ในคอมมูนิตี้ที่มีความรุนแรงเกี่ยวกับคนผิวดำและคนผิวดำในยุคต้นศตวรรษที่20ตอนนั้นเนี่ยมันคือคนผิวดำยังไม่มีสิทธิ์โหวตเลือกตั้งประธานาธิบดีหรือโหวตกฎหมายใดๆด้วยซ้ำ
คือมันแย่ไปก่อนนั้นพี่โจมันไม่ใช่แค่เรื่องสิทธิ์การโหวตนะอันนี้คือจะเป็นการเรียกร้องหลังๆด้วยซ้ำคือเอาที่ผมแบบเคยดูสารคดีเคยดูภาพยนตร์มาอะไรเงี้ยสิ่งที่เราเห็นคืออย่างหนังเรื่อง The Help อะไรเงี้ยหรือแบบถ้าทุกคนเคยได้ยินโรซาปาร์คเนาะมันจะมีคดีที่เรียกว่า Montgomery Bus Boycott ใช่ป่ะซึ่งตอนนั้นน่ะต้นเรื่องเกิดจากการที่โรซาปาร์คเนี่ยนั่งรถเมล์แล้วจริงๆแล้วอ่ะในกฎของเมืองของรัฐนั้นน่ะคนดำจำเป็นที่จะต้องลุกให้คนขาวนั่ง
กฎหมายเป็นอย่างนี้ในช่วงแบบว่าต้นถึงปี1950กว่าๆเนี่ยนะรถเมล์เนี่ยถ้าคนดำขึ้นแล้วมีที่นั่งว่างถ้ารถว่างคนดำนั่งได้แต่ถ้าคนขาวขึ้นคนดำต้องกระเถิบเข้าไปหลังรถขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าคนขึ้นรถจนเต็มคันแล้วคนเป็นคนขาวคือรถตนเต็มคันน่ะคนดำต้องลุกขึ้นยืนให้คนขาวนั่งก็คือเรื่องฟังตอนนี้มันดูงี่เง่ามากเลยเนาะที่พูดอย่างนี้แต่ตอนนั้นมันคือแบบเฮ้ยเขามองคนไม่เท่ากันจริงๆอ่ะคือมันมีกระแสเขาเรียกอะไรชุดความคิดในสังคมที่บอกว่าคนดำอ่ะไม่ได้เป็นคนเป็นแบบว่าคนที่ด้อยกว่าคนยีนก็แย่กว่าแบบว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างคนดำมาเป็นแบบซาตานสร้างคนดำมานะอะไรเงี้ยและไอ้การถูกกดของความเป็นคนที่ไม่เท่าเทียมกันก็เกิดสิ่งที่มาร์ตินลูเทอร์คิงแล้วก็อีกหลายๆคนต่อสู้เพื่อ equal rights หรือความถูกต้องความเท่าเทียมเหมือนคนควรจะเท่ากันนะอะไรเงี้ยหนึ่งในนั้นก็คือโรซาปาร์ควันหนึ่งโรซาปาร์คแบบว่าแค่ไม่ยอมลุกขึ้นให้คนขาวนั่งอ่ะโอ้โหแบบเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะ
ก็คือโดนจับ
ถูกก็คือโดนจับแล้วมาร์ตินลูเทอร์คิงก็เกิดยุคสมัยแถวๆนั้นแล้วก็มาร์ตินลูเทอร์คิงเนี่ยอย่างที่เล่าว่าฮีเป็นคนเก่งเนาะฮีเรียนไปเรื่อยๆจนจบปริญญาเอกด้วยซ้ำแล้วจบมาแล้วเนี่ยตอนแรกก็คือเป็นนักเทศแล้วก็เป็นเหมือนเป็นพาสเตอร์ในโบสถ์แล้วก็เป็นนักแอคทิวิสต์คือแบบว่าจริงๆเขาไอ้คำว่าแอคทิวิสต์เนี่ยเราไม่แน่ใจมันเป็นอาชีพไหมนะพี่เนทแต่ว่ามันคือเกิดจากความเห็นความอายุที่ทำในสังคมแล้วออกมาเรียกร้องหรือต่อสู้เพื่อช่วยเหลือคนจากรอบๆบ้านก่อนทีนี้เราว่าจุดแข็งของมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์คือเขาเป็นแบบเป็นนักเทศที่เจ๋งอ่ะแล้วก็แบบเป็นสปีชหรือสปีกเกอร์ที่แบบว่าพูดที่ไหนคนก็รู้สึกจับใจกับสิ่งที่เขาพูดเสมออะไรเงี้ยจากตรงเนี้ยมันก็ค่อยๆเริ่มจากเล็กไปใหญ่อ่ะแล้วก็คือกลายเป็นแบบการต่อสู้แบบอหิงสาหรือว่าการไม่ใช้ความรุนแรงซึ่งมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์เนี่ยนะเขาเริ่มต้นจากการอ่านหนังสือของ Civil Disobedience ของทอโร่นะพี่เนทที่เราเคยพูดถึงอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็แบบว่าหมกมุ่นอยู่กับการต่อสู้แบบคานทีว่า เฮ้ยมันมีวิธีว่ะที่แบบเราจะต่อสู้เรียกร้องเพื่อสิ่งที่ถูกต้องอะไรบางอย่างโดยไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงก็ได้นี่นาเป็นแบบนี้นี่ไงเออแล้วเขาก็เอาหลักการนี้มาใช้จนตลอดชีวิตหมายถึงวันที่เขาโดนยิงหรือถูกฆ่าบนหน้าบัลคอนี่ของโรงแรมหนึ่งในปี68อ่ะคือก็เป็นเวลาต่อสู้10กว่าปีของเขาก็ใช้วิธีนี้มาตลอดทั้งที่เหตุการณ์แบบซีวิลไรท์ในช่วงปี50กว่าๆถึง60กว่าๆกับ70เนี่ยมันพัฒนาความรุนแรงขึ้นเยอะมากเลยนะพี่เนทมันจะมีอีกกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่ม Black Panther ที่แบบว่ามันเฮ้ยเราใช้ความรุนแรงสู้ได้แล้วแหละเราโดนแบบคือทุกคนนึกภาพนะโบสถ์แบบแล้วเด็กๆถูกฆ่าถูกวางระเบิดบ้านของมาร์ตินลูเธอร์คิงเองก็ถูกวางระเบิดหลายรอบอ่ะคือมันมีความรุนแรงแบบแรงมากๆเกิดขึ้นในสังคมแต่ที่มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ยืนอยู่จุดนี้ได้มาจนถึงทุกวันนี้จนเป็นเสื้อเป็นแบบสกรีนเสื้อที่โจชัวหว่องและคนที่ฮ่องกงใส่อยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเขายึดหลักการต่อสู้แบบโดยไม่ใช้ความรุนแรงไง
นั่นคือมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ที่เรารู้จักกันในฐานะของผู้นำขบวนการสิทธิพลเมืองแล้วก็ยังได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
ปี64
นะครับเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือเป็นหนังสือรวมเขาเรียกว่า6คำเทศนาของมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์เนาะที่รวบรวมมาไว้จริงๆแล้วข้างหลังเนติวิทย์เล่าให้ฟังว่าเขาคัดสรรมาจากหนังสือเล่มที่ชื่อว่า The Gift of Love ของมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์อีกทีหนึ่งนะครับนั่นคือฉบับเต็มแต่ว่าคัดมาอยู่ในหนังสือเล่มบางๆเล่มเนี้ยที่แปลเป็นฉบับภาษาไทยอยู่6บทใช่ป่ะอยากพูดชื่อบท6บทให้ฟังก่อนว่าหนังสือเล่มเนี้ยพูดถึงอะไรบ้างนะครับก็คือบทที่1ว่าด้วยการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีบทที่2แปลความรักเป็นการกระทำบทที่3จงรักศัตรูของท่านบทที่4ขบถที่จิตใจได้รับการยกระดับพวกนอกคอกที่กลับใจบทที่5จงมีใจที่แกร่งและหัวใจที่อ่อนโยนเป็นชื่อหนังสือนะครับแล้วก็บทที่6การแสวงบุญสู่หนทางการไม่ใช้ความรุนแรงนี่คือแบบชื่อบททั้ง6ใช่ป่ะแล้วก็รูปแบบของทั้ง6บทเนี่ยก็คือถ้าเกิดใครเป็นคริสเตียนที่เคยมีโอกาสไปฟังเทศนาในโบสถ์นะครับตอนอ่านเนี่ยก็จะเหมือนการฟังเทศนาในโบสถ์เลยสำหรับผมนะครับก็คือมีการยกท่อนบางท่อนจากพระคัมภีร์ไบเบิลมาแล้วก็พูดถึงเรื่องราวที่อยู่ในไบเบิลให้สอดคล้องกับประเด็นที่กำลังจะนำเสนออยู่ผมอยากชวนคุยก่อนที่เราจะเข้าไปคุยกันในประเด็นในหนังสือนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วว่ามีหลายๆคนเนี่ยยกย่องให้ไม่ว่าจะเป็นสปีชหรือว่าเป็นคำเทศนาของมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์เนี่ยว่ามันมีคุณค่าทางวรรณกรร
ม
และบางครั้งมันเหมือนกับบทกวีเลยด้วยซ้ำ
ใช่
ป
่ะ
ตอนที่ผมอ่านอ่ะผมรู้สึกว่าเออมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์เนี่ยมีเรียกว่าสำหรับผมอ่ะเขาค่อนข้างอัจฉริยะในการเล่าเรื่องและจับประเด็นมาเล่านะครับคือปกติทุกครั้งก่อนที่จะทำพอดแคสต์เนี่ยหลังจากที่อ่านไปแล้วรอบหนึ่งรอบที่สองผมจะเริ่มทำช็อตโน้ตแล้วก็เขียนสรุปเป็นข้อๆอะไรเงี้ยปรากฏว่าหนังสือเล่มนี้ผมไม่ต้องมาสรุปเป็นข้อๆเลยเพราะว่าในคำเทศนาของมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์สรุปเป็นข้อๆไว้หมดแล้วอ
ย่างกระชับหน
ัง
สือ90กว่าหน้าเองแล้วแบบพูดถึงแต่ละอันตัดประโยคเขาทิ้งไม่ได้เลยอ
่
ะ
ใช่ๆๆแล้วก็คือมันเหมือนแบบมีแกน1 2 3 4อยู่เสมอเลยในทุกๆคำเทศนาเนาะแล้วก็ทุกๆประโยคทุกๆหลักที่เอามาอธิบายเนี่ยจะมีเรื่องที่เอามาเล่าซัพพอร์ตโดยเฉพาะเรื่องที่มาจากแบบคัมภีร์ไบเบิลอยู่ตลอดใช่ป่ะแล้วก็เรื่องการใช้ภาษาเรื่องการผมรู้สึกว่ามันเป็นการคอนวินส์ผู้คนจำนวนมากให้คิดตามแนวความคิดของมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ที่กำลังจะนำเสนอออกไปเหมือนเขาคอนวินส์แบบที่ให้เราอ่ะเข้าไปเชื่อเขาเองอ่ะโดยที่ไม่ได้บังคับขู่เข็นเรา
ณจุดเนี้ยฉันขอขายของเพิ่มนิดหน่อยนะพี่เน้นคืออย่างนี้เราอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยการไม่คาดหวังอะไรเลยเพราะคิดว่าเป็นสปีชที่เราคุ้นหูอยู่บ้างแล้วแล้วก็เรานับถือเราชื่นชมความเป็นวรรณกรรมที่อยู่ในสปีชของมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์อยู่แล้วฉันพอเคยได้ยินสิ่งเหล่านี้มาอยู่แล้วแต่เราก็เข้าไปอ่านเพราะเราสงสัยที่เนติวิทย์พูดว่าตอนที่เขาไปหาโจชัวหว่องที่ฮ่องกงอ่ะทำไมผู้ประท้วงที่ฮ่องกงอ่ะใส่เสื้อที่สกรีนโค้ดคำของมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์เต็มไปหมดเลยพี่เน้นนึกภาพนะคือเราอะคิดอย่างนี้เว้ย ทำไมไม่ใส่เสื้อเชวะเชกูวาร่าหรือว่าเสื้อของใครอีกหลายๆคนที่เป็นนักต่อสู้ในโลกทำไมถึงเป็นมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ซึ่งเป็นคนผิวดำเกิดในอเมริกาเมื่อปี1950ซึ่งมันดูห่างไกลพวกเรามากอ่ะแล้วทำไมเขาถึงยกย่องคำสอนหรือว่าทัศนคติหรือแนวคิดของมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์กันก็เลยเอาอ่ะลองเปิดใจลองเริ่มอ่านดูแล้วผลปรากฏว่าเฮ้ยหนังสือเล่มนี้เล่มเล็กบางๆเนี่ยมันให้คำตอบกับคำถามของเราที่ว่าเราเครียดไหมเรื่องการเมืองในช่วงตอนนี้แกแบบว่าที่อ่านหนังสือกันมากมายอ่ะคือความเราว่านะเวลาเราเครียดอะไรเราหาหนังสือมาอ่านเนาะแต่หนังสือเล่มนี้มันตอบคำถามเราได้หมดทุกข้อเลยว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรที่จะอยู่ในโลกยุคที่โคตรคอนฟลิกต์ณวินาทีนี้อย่างไรแล้วแบบมีเป้าหมายที่ยืนอยู่ฝั่งข้างที่ถูกต้องได้อย่างไรอะไรเงี้ยแล้วโดยที่ไม่กลัวแล้วโดยที่ยังมีความรักและการให้อภัยอย่าง1 2 3 4แบบ how to อ่ะพี่เน้นนึกออกปะเดี๋ยวเราจะพูดเรื่อง love your enemy แบบ how to 1 2 3 4อยู่ในนี้เลย
สิ่งที่สำคัญสำหรับผมมากๆเลยเนาะคืออย่างแรกอ่ะหนังสือเล่มนี้ช่วยอธิบายคำที่เราได้ยินเสมอว่าจงรักศัตรูของท่านคืออะไรใช่ป่ะแล้วกับสถานการณ์การเมืองการเรียกร้องหรือการที่เราเห็นเพื่อนญาติเพื่อนร่วมงานของเราแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเป็นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้อะไรเงี้ยแล้วเราจะมีชีวิตอยู่ท่ามกลางคนที่แบบแบ่งกันอยู่คนละฝั่งอย่างเงี้ยยังไงดี
และคิดดูนะพี่เนนเขาเริ่มหนังสือด้วยโค้ดพระคัมภีร์ข้อนี้ว่าแต่เราบอกท่านที่ฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูของท่านจงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรคนที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเผื่อผู้ที่ทำร้ายท่านลูกาบทที่6ข้อ27ถึง31อันเนี้ยถ้าแบบว่าอ่านเผินๆเป็นแบบว่าเหมือนแบบอ่านคำสอนทางศาสนาอันนึงมันก็จะผ่านไปเนาะแต่คุณต้องไม่ลืมนะว่าจงอวยพรคนที่แช่งด่าท่านเนี่ยมาจากมาร์ตินลูเทอร์คิงที่บ้านโดนระเบิดหลายรอบมากอะแต่เขายังสามารถทำสิ่งนี้ได้อะแปลว่าเราก็ต้องทำได้สิวะในการที่จะให้อภัยคนที่คิดต่างจากเราได้อะ
ผมว่าเริ่มเข้าเนื้อหาหนังสือก่อนดีกว่าเนาะเราอยากชวนคุยทุกบทเลยเนาะเดี๋ยวผมจะชวนคุยไปทีละบทเลยละกันแล้วก็คือแบบอย่างบทแรกอะไรเงี้ยเข้าเรื่องก็คือบทแรกว่าด้วยการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีใช่ป่ะก็คือจริงๆแล้วแทบจะทุกบทนะครับมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์เนี่ยจะเริ่มต้นด้วยถ้อยคำจากพระคัมภีร์ก่อนเสมออย่างบทนี้จะเริ่มต้นที่ว่าใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้ายกมาจากลูกาบทที่10ข้อที่29ใช่ป่ะแล้วก็หลังจากอ่านไปแล้วอยากชวนพี่โจคุยเหมือนกันว่าจริงๆแล้วความหมายของเพื่อนบ้านในนี้มันคืออะไรกันแน
่จะเล่าเรื่องนี้คือในหนังสือเล่ามาจากพระคัมภีร์เรื่องมันอยู่ว่าคือในพระคัมภีร์เนี่ยมีพูดถึงตอนนึงที่พระเยซูกำลังสอนอยู่แบบว่ามีพับลิกสปีชอยู่เนี่ยแล้วก็มีนักศึกษากฎหมายยิวในสมัยพระเยซูเนี่ยคล้ายๆเกรียนน่ะอยากหาเรื่องแล้วก็ลองถามพระเยซูเล่นๆว่านักศึกษากฎหมายยิวตอนนั้นถามว่าพระเยซูต้องทำยังไงถึงจะมีชีวิตที่ดีขึ้นพระเยซูก็ตอบว่าแล้วเวลาอยู่อ่านในพระธรรมบัญญัติเนี่ยอยู่เข้าใจว่ายังไงนักศึกษากฎหมายก็ตอบว่าพวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านด้วยสุดความคิดของท่านและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระเยซูก็บอกว่าก็ตอบถูกแล้วไงก็ไปทำอย่างนั้นแหละคุณก็จะได้มีชีวิตนิรันดร์ตามนั้นเลยไอ้นักศึกษากฎหมายก็ไม่หยุดอยากคืออารมณ์อยากเถียงเรื่องศาสนากันต่ออะไรเงี้ยว่าแบบเริ่มรู้สึกเสียหน้าหน่อยๆว่าคำตอบของพระเยซูแม่งโคตรเหมือนกำปั้นทุบดินเลยก็ไปทำตามนั้นไงก็จะได้แบบชีวิตนิรันดร์ที่ดีถ้าอย่างนั้นอาจารย์ใครคือเพื่อนบ้านของท่านที่อยู่ในพระคัมภีร์ข้อนี้เนาะพระเยซูตอบว่าเดี๋ยวเราเล่าเรื่องให้ฟังก็คือเรื่องในเรื่องอีกตอนหนึ่งพระเยซูเล่าว่ากาลครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งซึ่งเดินทางจากเมืองเยรูซาเล็มไปที่เยริโคซึ่งเมืองเนี้ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นถนนที่โคตรอันตรายที่สุดอะโจรแบบเพียบอะแล้วชายคนนั้นก็โดนโจรปล้นแล้วก็เปลื้องผ้าทุบตีแล้วก็บาดเจ็บถึงขั้นแบบกึ่งเป็นกึ่งตายอะระหว่างที่นอนจมกองเลือดอยู่เนี่ยก็มีนักบวชคนหนึ่งเดินผ่านไปเห็นก็พยายามเลี่ยงๆคนที่สองก็คือชายชาวเลวีซึ่งเป็นหนึ่งในชนเผ่าของอิสราเอลอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นชนเผ่าที่ suppose ว่าจะต้องเป็นแบบเหมือนเป็นปุโรหิตที่จะต้องดูแลพิธีกรรมในโบสถ์อะไรเงี้ยก็เดินเลี่ยงๆผ่านไปอีกคนหนึ่งคนที่สามเป็นชายชาวซามาเรียเข้ามาแล้วก็เข้าไปช่วยคนที่โดนปล้นแล้วก็พาไปที่โรงแรมแล้วก็แบบว่าบอกโรงแรมว่าเฮ้ย ดูแลให้ดีนะเว้ยเดี๋ยวแบบว่าใช้เงินเท่าไหร่ก็ใช้ไปเดี๋ยวกลับมาจะช่วยออกเงินให้ก็คือแบบดูแลอย่างดีประเด็นมันคือตรงนี้ปกติชาวยิวกับชาวซามาเรียเนี่ยเป็นเหมือนคนที่เกลียดกันเข้าไส้อ่ะคือเป็นสองขั้วซ้ายขวาอย่างสุดฤทธิ์อ่ะยิวก็จะดูถูกชาวซามาเรียสุดฤทธิ์ชาวซามาเรียก็จะหมั่นไส้อียิวสุดฤทธิ์แปลว่าโดยธรรมชาติแล้วสองชาติเนี้ยหรือคนสองข้างเนี้ยเขาไม่พูดกันแต่ว่าชายชาวซามาเรียคนหนึ่งซึ่งเข้าไปช่วยเหลือชายคนหนึ่งซึ่งสะโพสหรือเดาว่าตามท้องเรื่องเป็นคนยิวคนหนึ่งแล้วพาไปนอนพักที่โรงแรมเนี่ยพระเยซูก็ถามไอ้นักกฎหมายหนุ่มคนนั้นว่าลองคิดดูนะว่าใครคือเพื่อนบ้านของใครคือเพื่อนบ้านที่ดีของชายที่แบบว่าบาดเจ็บ
จากตรงนี้ก็คื เพื่อนบ้านเนี่ยที่ตั้งคำถามไว้ตอนแรกอะเนาะว่าเพื่อนบ้านคือคนที่อยู่ข้างบ้านเราจริงๆหรือเปล่าคนที่อยู่เมืองเดียวกับเราหรือเปล่าคนที่เป็นคนเชื้อชาติเดียวกับเราหรือเปล่า
แค่นั้นหรือเปล่า
หรือเป็นคนที่มีความคิดทางการเมืองแบบเดียวกับเราหรือเปล่าเราถึงจะยื่นมือไปช่วยเหลือเขาใช่ไหมครับ
ในเรื่องเนี้ยเพื่อนบ้านก็คือคนใครก็ตาม whoever ที่ร้องขอความช่วยเหลือไม่ว่าเขาจะล้มลงในที่ใดก็ตามใครก็ตามเลยเนาะคือต้องไม่ลืมว่าณปัจจุบันเนี้ยมีเพื่อนบ้านแบบเนี้ยเต็มไปหมดเลยเนาะมีผู้หญิงที่ท้องแบบไม่มีพ่อแล้วต้องการความช่วยเหลือมันมีคนจนที่แบบว่าต้องการแบบค่ารักษาพยาบาลไปเพื่อช่วยรักษาความเจ็บป่วยต่างๆนานามันมีคนที่อดอาหารอดอยากอยู่มันมีคนที่กำลังซึมเศร้าดีเพรสต้องการความช่วยเหลือมันมีเพื่อนบ้านอย่างนี้อยู่จริงๆบนโลกใบนี้และนั่นแหละคือเพื่อนบ้านที่เราทุกคนจะต้องเข้าไปช่วยเหลือมันมีความอยุติธรรมที่แบบศาลตัดสินไอ้คนรวยคนนี้ไม่ผิดไอ้คนจนคนนี้ทำอะไรนิดเดียวแม่งผิดใหญ่เลยมันมีความทุกข์ยากอ่ะคนที่กำลังทุกข์ยากอยู่เนี่ยคือเพื่อนบ้านแล้วประเด็นเรื่องที่พระเยซูสอนเรื่องจงรักเพื่อนบ้านเนี่ยเพื่อที่จะพูดว่าเพราะว่ามนุษย์เราทุกคนอ่ะเท่าเทียมกันไงล่ะในบทเนี้ยบทเซอร์โมนหรือว่าบทเทศนาของอาจารย์มาร์ตินลูเทอร์คิงพูดอีกเรื่องนึงซึ่งเราชอบมากที่บอกว่าคือลองนึกภาพนะถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในชาติเดียวกันหรือเป็นคนพวกเดียวกันเนี่ยคนในประเทศไทยอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีการฆ่ากันอ่ะเราเรียกสิ่งนี้ว่าอาชญากรรมเว้ยแต่ถ้าเป็นคนต่างชาติหรือคนประเทศอื่นที่กำลังทำสงครามกันแล้วเราไปฆ่ากันน่ะเราเรียกคนที่ฆ่าว่าเป็นวอร์ฮีโร่หรือเป็นวีรบุรุษคือประเด็นของเรื่องจงรักเพื่อนบ้านคือการมองคนให้เท่ากันน่ะซึ่งมีตัวอย่างนึงแบบว่ามันมีเหตุการณ์นึงซึ่งเป็นเหตุการณ์จริงมาร์ตินลูเทอร์คิงเล่าว่ามันมีนักกีฬาบาสเกตบอลผิวดำขึ้นรถบัสจะไปเล่นที่อีกเมืองนึงแล้วก็เกิดรถคว่ำมันมีคนขาวขับรถผ่านมาแล้วก็จะช่วยเหลือก็โทรตามรถพยาบาลมารถพยาบาลคันแรกมารับแต่ไม่ยอมรับผู้ป่วยกลับไปโรงพยาบาลเพราะบอกว่าเป็น policy ของโรงพยาบาลเราที่ไม่รักษาคนผิวดำไม่สามารถคนผิวขาวคนนี้ก็เลยเอาเกณฑ์ไอ้พวกที่แบบคนบาดเจ็บหนักๆขึ้นรถแล้วก็ขับรถอีก50ไมล์ไปที่โรงพยาบาลที่2โรงพยาบาลที่2ก็ไม่รับเพราะว่าเป็นคนผิวดำไม่มีนโยบายจะรับก็ต้องขับรถไปที่อีกที่โรงพยาบาลนึงซึ่งเป็นโรงพยาบาลสำหรับคนผิวดำเท่านั้นซึ่งไอ้คำว่าเท่านั้นในยุคนั้นนะมีเต็มไปหมดนะร้านอาหารเฉพาะผิวขาวเท่านั้นเฉพาะผิวดำเท่านั้นถนนนี้คนผิวดำเดินเท่านั้นคนผิวขาวเดินถนนนี้คนผิวดำเดินไม่ได้เท่านั้นรวมถึงโรงพยาบาลที่คนกำลังจะตายและเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมนักบาส3คนนั้นตายทั้ง3คนเลยบางคนตายระหว่างทางบางคนตายที่โรงพยาบาลมันคือความไม่เท่าเทียมกันที่มาร์ตินลูเทอร์คิงกำลังจะเล่าว่านี่ไงล่ะแกทุกคนที่พูดว่าแกเป็นคริสเตียนกันอะแล้วแกแบบว่าคุณเป็นเพื่อนบ้านที่ดีไหมอ่ะ
คือเหมือนตอนเนี้ยคำว่าความหมายที่แท้จริงของคำว่าเพื่อนบ้านน่ะคือเอาพูดง่ายๆอ่ะคือถอดอะไรทุกอย่างออกหมดแล้วเอาแค่เหลือความเป็นมนุษย์อ่ะแล้วมองเพื่อนบ้านหรือใครก็ได้ที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ให้เป็นมนุษย์เหมือนกับเราอีกคนหนึ่งโดยที่เชื้อชาติภาษาความเชื่ออะไรแตกต่างกันหมดแต่ด้วยความเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยแหละอันนี้คือเพื่อนความหมายของเพื่อนบ้านของพระเยซูที่แท้จริง
แล้วถ้าเราพูดกันอยู่นะพอสอนนี้การช่วยเหลือคนแบบนี้มันอาจจะแบบช่วยเหลือคนดำก็ดูไม่ได้ยากอะไรแต่ในช่วงปี1950แถวๆนั้นมันคือช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งมันเป็นช่วงสงครามเย็นระหว่างอเมริกากับโซเวียตรัสเซียซึ่งก็มีบิ้วคำว่าแบบคอมมิวนิสต์อะไรเต็มไปหมดเลยเนาะทีนี้มันมีกู๊ดเนเบอร์เพื่อนบ้านคนขาวที่ดีคอยช่วยเหลือคนดำนู่นนี่นั่น วันหนึ่งโดนตำรวจพังประตูมาจะจับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทำไมมีคนดำอยู่ในบ้านแกเขาก็บอกว่าก็เนี่ยเป็นพี่น้องของฉันเหมือนแบบเป็นพี่น้องคริสเตียนในโบสถ์อะไรเงี้ยเขาบอกอ้าวงั้นแสดงว่าแกเป็นคอมมิวนิสต์สิถึงแกใช้คำว่าพี่น้องอย่างเงี้ยพอยต์ของมาร์ตินลูเธอร์คิงก็คือการจะช่วยเหลือเนเบอร์หรือเพื่อนบ้านเนี่ยมันมีราคาหรือมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเนาะมันไม่แปลกหรอกที่เราจะห่วงสถานะตัวเองอะเช่นห่วงว่าเราจะเข้าไปช่วยเหลือใครสักคนแล้วแบบเฮ้ยคนเราจะดูไม่ดีเปล่าวะจะมีผลกับงานเราเปล่าวะครอบครัวเราจะคิดยังไงวะแต่มาร์ตินลูเธอร์คิงเรียกร้องว่าแต่สิ่งที่เราควรจะคิดคือว่าถ้าเราไม่หยุดแล้วช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากการโดนรังแกจากความอยุติธรรมมันจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาคือคิดแค่นี้พ
อผมอยากชวนคนดูหนังเรื่องนี้เรื่อง The Help พี่โจถ้าพี่โจเคยดูแล้วเนา ะเป็นเรื่องของจำเรื่องคร่าวๆไม่ได้นะแต่เป็นบ้านของคนขาวซึ่งมีคนรับใช้เป็นคนดำเต็มไปหมดเลยใช่ป่ะแล้วก็นี่แหละก็คือคนในบ้านเดียวกันน่ะแต่ว่าฐานะของเขาก็คือเป็นเจ้านายกับคนใช้คนรับใช้ใช่ป่ะแต่ว่าเรื่องก็คือเรื่องข้างนอกอ่ะมันคือยังมีเรื่องของเชื้อชาติสีผิวมีเรื่องการเลือกปฏิบัติอยู่แต่ภายในบ้านอ่ะที่ระหว่างคนขาวกับคนดำนี่คือแบบความหมายของเพื่อนบ้านที่แท้จริงอ่ะแล้วคนขาวเริ่มเห็นอกเห็นใจกันแล้วออกไปเรียกร้องให้กับกลุ่มคนผิวดำนั้นยังไงบ้างนะครับ
ฉันขออีกดอกนึงพี่นึงมันเรื่องการช่วยเหลือกันด้วยเงินคือปกติเวลาเราช่วยเหลือคนในสังคมที่เดือดร้อนอยู่เนี่ยมันมีการช่วยหลายแบบเนาะหลายครั้งแม้กระทั่งตัวเราเองอ่ะก็พูดง่ายๆว่าโอนเงินหรือช่วยบริจาคเงินพูดตรงๆเลยให้มันจบไปอ่ะแก้ความรู้สึกผิดในใจเราอะไรบางอย่างอ่ะแต่มาร์ตินลูเธอร์คิงพูดว่าการช่วยเหลือด้วยเงินที่ปราศจากความรักเท่ากับเกลือที่ไร้รสเค็มอันนี้โดนฉันมากเลยอ่ะคือแบบว่าเฮ้ยการช่วยเหลือคนมันไม่ใช่ช่วยแบบว่าแค่ฉาบฉวยภายนอกเนาะแต่มันคือเราช่วยด้วยแอตติจูดยังไงอ่ะ
บทที่2นะครับชื่อบทชื่อว่าแปลความรักเป็นการกระทำซึ่งบทเนี้ยถ้าผมแบบอยากสรุปเป็นคำของผมที่สรุปมานะมันคือเป็นบทแห่งการให้อภัยใช่ป่ะแล้วก็แต่ผมชอบประโยคนึงนะที่พูดออกมาแล้วก็เออถ้าเราคิดแบบนี้ได้เนี่ยเราก็น่าจะให้อภัยกับคนที่คิดไม่เหมือนเราได้เนาะอะไรเงี้ยในหนังสือเล่มนี้มันมีตอนหนึ่งที่ผมคั่นไว้นะครับเขาบอกว่าพระเยซูเนี่ยพูดว่าพระบิดาเจ้าข้าโปรดอภัยให้พวกเขาเถิดเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ใช่ป่ะถ้าเรื่องราวก่อนหน้านี้มันก็คือพระเยซูกำลังจะถูกจับตรึงกางเขนใช่ป่ะแล้วก็เฮ้ยถึงตอนนั้นแล้วอ่ะคือกำลังจะถูกฆ่าแล้วอ่ะตัวเองยังสามารถพูดออกมาว่าให้อภัยพวกเขาเถิดหมายถึงว่าให้อภัยคนที่แบบจับมาตรึงกางเขนเนี้ยเพราะว่าพวกเขาไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่
มันครซี่ขนาดนี้พี่เนทคือพระเยซูตามท้องเรื่องเนี่ยก็คือหลังจากเกิดมาโตขึ้นมาอายุ30นะก็เป็นพับลิกสปีกเกอร์ที่แบบว่าเหมือนพูดพระคำของพระเจ้าอะไรเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนอกจากเป็นแบบว่าเป็นสปีกเกอร์บนเวทีหรือตอนนั้นไม่ใช่เวทีหรอกก็คือพูดแล้วมีคนฟังจำนวนมากอะไรเงี้ยแล้วมันไปทำให้ปุโรหิตหรือว่านักบวชหรือพระในยุคนั้นไม่พอใจเว้ยแล้วก็พระชาวยิวเหล่านั้นอ่ะก็ไปตกลงกับรัฐภาครัฐซึ่งตอนนั้นเป็นโรมันชาวโรมซึ่งมาปกครองคนยิวอยู่เนาะเอาไงกันดีแกเออเอาไงกันดีไอ้พวกแกว่าไงยิวแกว่าไงล่ะโรมันงั้นเราจับพระเยซูฆ่าทิ้งแม่งเลยแล้วกันแต่ตัดสินใจทำอะไรไม่ถูกคือไม่ได้ทำผิดอะไรเลยอ
่
ะ
เป็นภัยต่อความมั่นคง
เป็นภัยต่อความมั่นคงคำนี้แล้วก็จับฮีแบบว่าจับพระเยซูไปใส่มงกุฎหนามที่แบบว่าแล้วก็ขวดแซ่ทำลายให้ทำให้ดูว่าแบบนี้อย่าทำอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ลากไม้กางเขนเป็นทางยาวมากเลยกว่าจากในเมืองออกไปเพื่อแบบว่าเป็นไม้กางเขนที่จะเอาไว้ฆ่าตัวเองอ่ะแล้วระหว่างทางเนี่ยความเลวร้ายกว่านั้นคือประชาชนที่พระเยซูสอนด้วยความรักเนี่ยออกมาเย้ยๆฆ่ามันฆ่าพระเยซูฆ่าพระเยซูไปตลอดทางเลยคือโดนหนักอ่ะแล้วพอตอนที่ตรึงอยู่บนกางเขนเนี่ยก็เอาไปตรึงกับอีก2คนข้างๆ เป็นแบบคล้ายๆแบบฆาตกรแบบว่าทำผิดร้ายแรงอีก2คนคือเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยนะทำผิดมากเท่าๆกันเลย3คนนี้อะไรเงี้ยแล้วพระเยซูก็พูดประโยคที่จะไม่มีวันลืมเลยคือพระบิดาโปรดอภัยพวกเขาเถิดเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาทำอะไรอยู่มันคือการให้อภัยเหมือนที่พี่เน็ตบอกว่าเป็นชื่อบทนี้สำหรับเรานะชื่อบทนี้เราให้ทางเลือกอีกชื่อหนึ่งชื่อว่า Love in Action ประเด็นคืออย่างนี้คนเราเนี่ยนะมันมีชุดอุดมการณ์เรามีอุดมการณ์ในชีวิตแหละเราอยากทำความดีนู่นนี่นั่นหรือเราแบบเราคิดว่าเราทำนั่นนี่นั่นเราคุยกับเพื่อนเราพูดออกมาเฮ้ยจะตั้งฉันตั้งใจจะทำสิ่งนี้อ่ะข้อหนึ่งคือความคิดหรือคำพูดของเราอันที่สองก็คือแต่สิ่งที่เราทำหลายครั้งหลายหนเราไม่ได้ทำอย่างที่เราคิดหรือที่เราพูดเนาะมันมีความคิดการพูดแล้วก็มีการกระทำทีนี้มันก็เลยมีสเปซระหว่างทำไมวะทำไมเราถึงไม่ทำสิ่งดีๆที่เราพูดว่าเราจะทำอะไรเงี้ยไอ้สเปซตรงเนี้ยสิ่งที่เขาเอาไว้เชื่อมระหว่างความคิดหรือคำพูดว่าเราจะทำสิ่งดีๆกับการทำสิ่งดีๆก็คือการให้อภัยแล้วก็ความรักเหมือนเราพูดว่าเราต้องไม่โกรธเราต้องแบบว่าช่วยเหลือคนยากลำบากสิเราพูดอาจจะพูดบ่อยแต่เราเคยทำจริงๆแค่ไหนอ่ะสิ่งที่เราขาดไปอ่ะมันก็คือความรักที่อยู่ในใจของเราจริงๆอ่ะถ้าเรามีความรักนี้จริงๆเราจะเชื่อมระหว่างสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เราทำได
้ผมว่ามีอีกอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างสำคัญในการที่จะบอกว่าเราจะไปรักกับคนที่ไม่ใช่พวกเดียวกันไม่ใช่เพื่อนเราไม่ใช่คนในเมืองเราหรือไม่ใช่คนที่อยู่ในกลุ่มเราฝั่งเรายังไงดีอะไรเงี้ยผมว่ามันมีประโยคนึงที่อยู่ในแบบบทเทศนาอันนี้ว่าไม่มีอะไรในโลกอีกแล้วที่อันตรายเท่ากับความไม่รู้อย่างซื่อสัตย์และความโง่เขลาที่คิดว่าได้ทำสิ่งที่ถูกต้องคือจริงๆอ่ะผมอ่านประโยคนี้ผมมีความคิด2แบบเนาะคือแบบแรกผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันการดูถูกความคิดคนอื่นไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามองอีกมุมนึงอ่ะสิ่งที่แบบอ่านทั้งบทนี้ไปเรื่อยๆนะครับจริงๆท่อนนี้ผมคิดแบบนี้คือสิ่งที่มาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์กำลังจะบอกก็คือเราอะสามารถไปรักคนที่คิดไม่เหมือนเราเพราะว่าเอาอย่างนี้ถ้าเราคิดว่าตัวเองความคิดตัวเองเป็นใหญ่ความคิดของเราเป็นสิ่งที่ถูกต้องซึ่งอาจจะถูกต้องละกันในความคิดของเรานะแต่เพื่อนเราอะคิดไม่เหมือนกับเราคิดคนละแบบเลยอะไรเงี้ยสิ่งที่เราพอจะทำให้เราเหลือพื้นที่ในการรักเขาได้อะก็คือคิดว่าเขาอาจจะยังไม่รู
้ใช่ซึ่งในหัวข้อบทนี้พูดถึงความไม่รู้หรือความตาบอดเนี่ยอยู่เยอะซึ่งสิ่งนี้มันไม่ใช่ที่คนพี่เนตมันคือที่ความเรารักคนได้แต่เราเกลียดความรุนแรงหรือความชั่วร้ายที่อยู่ในเขาได้ That's why ที่คนถามพระเยซูว่าเฮ้ยเราจะรักคนที่เราไม่แบบไม่รักยังไงอ๋อเรารักคนได้แต่เราเกลียดความเลวร้ายที่อยู่ในเขาเราต่อสู้กับความเลวร้ายซึ่งในบทนี้พูดถึงแบบโลกปัจจุบันเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในโลกที่เป็น drive ด้วยความรักอะแต่มัน drive ด้วยอะไรวะ drive ด้วยความแค้นเพราะเราโกรธแค้นเรามีอะไรบางอย่างแล้วเรา drive ด้วยสิ่งนี้แม้กระทั่งกฎหมายหรือศาลที่เรามีออกมาเราก็มีบทลงโทษผู้ที่กระทำผิดต่อเราอย่างชัดเจนเช่นเขามาขโมยของเราเขาโดนจำคุกโดนปรับเท่านั้นเท่านี้เขามาทำร้ายคนในครอบครัวเราเขาต้องโดนจับขังคุกเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยอีเวนต์แบบโทษประหารชีวิตอะมันก็คือสิ่งที่บอกว่าสังคมคือไม่ให้อภัยแกไงล่ะแกจะต้องตายเพราะแกทำผิดแล้วในโลกใบนี้เราทุกคนอ่ะเราทำผิดทั้งนั้นแหละเรามีโอกาสที่จะทำผิดทั้งนั้นแล้วมันมีคนที่ทำผิดอย่างเช่นอะไรอย่างเอาแบบสถานเบาก็อย่างเช่นมีลูกนอกสมรสแล้วก็โดนแบบว่าคนสังคมประณามว่าแกแบบท้องไม่มีพ่อหรืออะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยจนทั้งถึงคนที่อยู่ในคุกเนาะมาร์ตินลูเทอร์คิงเล่าว่าเวลาเขาไปถามคนพวกนี้สิ่งหนึ่งที่เขาได้รับแมสเซจมาเท่าๆกันคือคนที่ทำผิดเหล่านี้พูดว่าสังคมให้อภัยเขาช้าเกินไปเสมอลองคิดดีๆนะคือลองนึกถึงแบบเพื่อนเราที่ทำอะไรผิดอ่ะแล้วเราช่วยกันลุมแบบลุมตื้อทัวลงเนี่ยนึกถึงใจเขาคนนั้นน่ะบางทีเขาอาจจะรู้แล้วก็ได้ว่าเขาทำผิดหรือพลาดทำอะไรพลาดพูดอะไรโง่ๆออกสื่อไปอย่างเงี้ยแต่ว่าเราทัวลงกันจนแบบว่าหนำใจแล้วเนี่ยแล้วเราก็จากไปทัวลงที่ใหม่กันเนี่ยสิ่งที่สังคมเป็นคือเราให้อภัยเขาช้าเกินไป
ผมชอบอีกอันหนึ่งอะที่สรุปง่ายๆว่าบทเนี้ยพูดว่าให้อภัยพวกเขาเถิด พวกเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันอยู่
ใช่
ใช่ป่ะเออคือมันเหมือนอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกอ่ะบางทีอ่านรอบแรกอ่ะผมจะรู้สึกว่ามันการแบบเอ้ยดูถูกความคิดคนอื่นไหมนะไปการที่ไปบอกว่าพวกเขาไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยเออแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นประโยคที่คามตัวเองก่อนไม่ให้เกิดอาการแบบโกรธแค้นเพียงเพราะว่าเขาคิดไม่เหมือนเรา
พี่เนทอันนี้คือเราเนาะแต่พี่เนทลองนึกภาพมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ซึ่งถูกแทงหน้าอกบ้านโดนระเบิดใส่พังพินาศยับเยินเพื่อนฝูงโดนฆ่าตายบนท้องถนนจะเข้าไปกินร้านนี้ไม่ได้ห้ามเข้าห้ามนั่งต้องไปกินแบบว่าหลบๆซ่อนๆราวกับไม่ใช่คนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาพูดคำนี้ออกมาว่าแบบเพราะว่าคนพวกนั้นอ่ะเขาไม่รู้ไงล่ะว่าเขาทำอะไรอยู
่
ซึ่งมันมีแบบชุดความคิดหนึ่งในชุดในอเมริกาปีช่วงปี50เท่านั้นอ่ะมันมีชุดความคิดที่ศาสนาด้วยซ้ำเป็นคนสอนว่ามนุษย์เป็นพระฉายาลักษณ์ของมาจากพระเจ้ามนุษย์ถูกสร้างมาจากพระเจ้านะและพระเจ้าอ่ะไม่ใช่คนผิวดำไงพระเจ้าเป็นคนผิวขาวดังนั้นคนนิโกรไม่ใช่มนุษย
์
แล้วก็แบบเชื่อกันเป็นตู่เป็นตาอยู่อย่างเงี้ยในก้อนความคิดอย่างเงี้ยแต่มาร์ตินลูเทอร์คิงบอกว่าไอ้ชุดความคิดเนี้ยเขาไม่ได้ชั่วพี่เนทเขาแค่โง่หรือเขาแค่ตาบอดเขายังไม่ได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยความจริงมันไม่ใช่แบบนี้วะเราต้องให้อภัยเขาอะ
คือพอพูดเมื่อการเวลามันแบบ
ผ่านมาแล้ว
เนาะคือมันเหมือนแบบเอ้ยการที่เราจะจินตนาการว่าแบบสิ่งที่เขาพูดอยู่ตอนนี้ณปี1950-1960ช่วงนั้นอะไรเงี้ยมันบริบทมันไม่เหมือนกับเราตอนนี้เลยคือทุกอย่างมันแบบมันถูกแบบเรียกร้องมันถูกการเปลี่ยนแปลงอะไรมาค่อนข้างเยอะแล้วพอพูดถึงตอนนี้เนี่ยก็รู้เป็นเรื่องแบบว่าแบบเอ้ยก็เป็นแบบเรื่องง่ายๆเนาะแต่ลองจินตนาการว่าณตอนนั้นอย่างพี่เจ้าเล่าให้ฟังว่ามันมีเหตุการณ์อะไรอยู่บ้างมันมีการกีดกันอะไรบ้างการมองอย่างในหนังสือเล่มนี้ก็พูดเลยว่านิโกรไม่ใช่คนอะไรเงี้ยเออมันรุนแรงอ่ะรุนแรงมาก
ๆพี่เนทแต่เราว่ามันเหมือนบริบทเราตอนนี้จะตาย ไม่ใช่ทุกคนเปิด Twitter แล้วเข้าไปอ่านกันตอนนี้เลยคุณจะเห็นสิ่งนี้เลยว่ามันมีชุดความคิดที่เริ่มมีความรุนแรงกันขึ้นเรื่อยๆอ่ะในคำพูดถึงขั้นแบบว่าอยากทำร้ายคนนั้นคนนี้อ่ะมันคือสิ่งเดียวกับที่คนดำเจอในตอนนั้นเลยอ่ะ
เพราะฉะนั้นบทต่อไปบทที่3เนี่ยมันเลยเป็นบทที่ผมชอบมากเพราะรู้สึกว่ามันเป็นแบบวิธีการของหนังสือเล่มนี้เลยเพราะว่าบทที่3เนี่ยชื่อบทมันคือจงรักศัตรูของท่านใช่ป่ะแล้วสิ่งที่ได้จากการอ่านบทที่3อ่ะคือบอกเป็นข้อๆเลยว่าทำอย่างไร
มันคือ how to คือไอ้คำว่าจงรักศัตรูเนี่ยหรือ love your enemy เนี่ยแม่งเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในพระคัมภีร์ทั้งเล่มอ่ะพูดง่ายๆเป็นสิ่งที่มนุษย์คนไหนก็จะต้องเถียงอ่ะเป็นไปไม่ได้หรอก
ผมอยากชวนคุยเรื่องตอนท้ายบทก่อนเพราะว่าตอนท้ายบทอ่ะพูดว่าทำไมถึงต้องรักศัตรูแล้วตอนต้นๆกลางๆมันถึงจะเป็นพูดว่ารักได้อย่างไรใช่ป่ะแต่อยากคุยก่อนว่าทำไมพี่โจทำไมเราจะต้องรักศัตรูเราล่ะทั้งที่คนคนนั้นเขาเป็นศัตรูเราอะไรเงี้ย
เดี๋ยวเราอ่านสิ่งนี้ให้ฟังก่อนที่มาร์ตินลูเธอร์คิงโค้ดมาจากพระคัมภีร์มัทธิวบทที่5ข้อ43-45พระคัมภีร์พูดว่าท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าจงรักเพื่อนบ้านของท่านและเกลียดชังศัตรูของท่านแต่เราบอกพวกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเพื่อบรรดาคนที่ข่มเหงพวกท่านเพื่อว่าพวกท่านจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จริงๆเอาจริงๆเป็นคำสั่งของพระเจ้าเลยด้วยซ้ำว่าจงรักศัตรูของท่านแต่เมื่อกี้พี่เนทถามว่าคุยกันก่อนไหมว่าทำไมข้อ1เพราะว่ามีแต่ความรักไงล่ะที่ชนะความเกลียดชังได้ความเกลียดชังไม่สามารถชนะความเกลียดชังกว่าสมมติฉันเกลียดแกมากกว่ามันเอาชนะกันไม่ได
้คือเกลียดอะไปหักล้านเกลียดไม่ได้พูดงี้เน
า
ะ
เกลียดหักล้านเกลียด
คือถ้าเกิดแบบเราพี่เจ้าเกลียดผมสิ่งที่ผมจะตอบกลับง่ายๆเลยกูก็เกลียดมึง
กูเกลียดกว่ากูเกลียดกว่ากูเกลียดกว่ากังวลกันไปอยู่อย่างเงี้ย
คือได้ฆ่ากันแน่
ใช่ใช่
คือหนังสือก็จะบอกว่าความเกลียดเนี่ยการตอบแทนความเกลียดด้วยความเกลียดอ่ะมันจะยิ่งทวีคูณไปเรื่อยๆใช่ป่ะก็จะเต็มไปด้วยแบบโลกของความเกลียดโลกของความเกลียดชังอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่ทำให้เราเครียดเวลาเราอยู่ในพื้นที่เปิดพื้นอย่างเช่นแบบว่าการอ่านทวีตการอยู่ใน Facebook การอ่านความคิดเห็นของบางความคิดเห็นที่เราไม่เชื่อพูดอย่างงี้แล้วกันแล้วมันทำอะไรกับอารมณ์ของพวกเราอะคือบอกพูดง่ายๆคืออ่านไปของขึ้นไปนะทำไมแบบแกคิดอย่างนั้นวะเราก็รู้จักกันมานานทำไมแกแบบคิดอย่างนี้ทำไมไม่คิดแบบนี้อะไรเงี้ย ขนาดนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้การปะทะกันต่อหน้าเนาะแต่มันไม่ยากเลยที่เราจะแบบว่าแบบเดี๋ยวทวิตกลับไปด่ามันเลยกลับไปแบบเฮ้ยชวนเพื่อนพี่โจพูดว่าชวนเพื่อนมาทัวร์ลงมันเหอะอะไรเงี้ย
มันก็บอกว่ากูก็มีทัวร์ของกูเหมือนกันกูก็เอาทัวร์ไปลงเหมือนกันแต่ประเด็นต้องเคลียร์เรื่องนี้ก่อนนะว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ต่อสู้เพื่อความถูกต้องเลยเนาะเรายังยืนยันในหลักการความถูกต้องความรักความดีงามทั้งหลายแหละทั้งหมดแต่ไม่ต้องเกลียดไง
ผมว่าอันนี้มันเหมือนเป็นแบบคำสั่งสอนในฐานะปัจเจกต่อปัจเจกอะว่าเฮ้ยมันโอเคนะที่แต่ละคนจะเรียกร้องจะแบบมองถึงประเด็นอะไรบางอย่างแตกต่างกันแต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาความเกลียดเนี้ยมาโยนให้กันในฐานะปัจเจกในฐานะแบบคนต่อคนอะ
พี่เนทหรือคุณผู้ฟังน่าจะเคยเจอสิ่งนี้ว่าเวลาอ่านทวีตแล้วเห็นคนที่คิดต่างจากเราพูดจาอะไรเร็วซ้ำต่ำช้ามากๆอ่ะด้วยความเกลียดชังแบบว่ามากมายมากมายอย่างเงี้ยเราเห็นภาพหน้าขยะแขยงเนาะเหมือนแบบเราเห็นภาพเพราะว่าในหนังสือพูดว่าความเกลียดชังเนี่ยมันสร้างบาดแผลให้จิตวิญญาณของผู้ที่เกลียดนะไม่ใช่ถูกเกลียดนะสมมติว่าโจเกลียดเนทเนี่ยบาดแผลอยู่ที่โจนะ
ใช่
แล้วบาดแผลเนี้ยมาร์ตินลูเธอร์คิงพูดว่าบาดแผลของผู้ที่เกลียดเนี่ยเหมือนกับเราเป็นมะเร็งที่ยังไม่ได้ตรวจไงล่ะโอ้ยแบบฮีแบบว่าฉลาดมากอะสมัยนั้นมีคำว่ามะเร็งแล้วด้วยหรอวะแต่แบบฮีพูดคำว่ามะเร็งออกมาแล้วมันเห็นภาพชัดมากเลยเหมือนเราป่วยอะคนที่เกลียดชังคนอื่นอะ
แล้วก็ข้อ3ของทำไมถึงต้องแบบรักศัตรูเนี่ยผมก็ชอบข้อนี้นะบอกว่าความเพราะความรักเนี่ยจริงๆแล้วคือแก่นมันคือความรักเนาะความรักเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรในอนาคตได
้อ่ะพี่น้องฟังสมการนี้นะสมมุติว่าเรามี2ข้างมี A กับ B A ไม่สามารถฆ่า B ได้ทั้งหมดเราไม่สามารถขจัดคนขจัด B กลุ่ม B ออกไปทั้งกลุ่มได้ทั้งหมดเป็นซึ่งเป็นไปไม่ได้แต่เราสามารถเปลี่ยนให้ B มาเป็นพวกเดียวกับเราได้ด้วยความรักแก Love is the only way ที่จะเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรไง
นั่นแหละเพราะฉะนั้นแก่นของบทที่3จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องความรักพี่โจ
ม
ผมชอบบทเนี้ยตรงเนี้ยแหละที่ว่าเอ้ยพูดถึงความรักกันเถอะว่าความรักมันคืออะไรแล้วความรักมันมีกี่ประเภท
อ่ะทีนี้มาถึง how to จะรักศัตรูนะซึ่งมันเจ๋งตรงเนี้ยในบทหนังสือเล็กๆเนี่ยดันให้สิ่งนี้กับเราเฉยอะว่าเฮ้ยสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยคือรักศัตรูเนี่ยทำอย่างงี้ไงละแก1 2 3 1คือฝึกให้อภัยบ่อยๆจากเรื่องเล็กไปหาใหญ่สมมุติว่าแบบว่าใครมาแย่งที่นั่งเราหรือว่าคนในบริกรในร้านเสิร์ฟเราไม่ดีฝึกให้อภัยจากเรื่องเล็กๆเนี้ยไปหาใหญ่การให้อภัยเนี่ยนะสมมุติใครมาทำอะไรไม่ดีกับเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะ ignore หรือ forget สิ่งที่คำเรื่องที่เกิดไปแล้วเรื่องที่เกิดไปแล้วมันอันดันไปแล้วมันเกิดไปแล้วมันไม่มีใครลืมหรอกแต่อย่าให้ความชั่วร้ายมาเป็นตัวปิดกั้นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาข้อ2ก็คือคนคนหนึ่งอ่ะมันไม่ได้ absolute ชั่วเว้ยมันมีแบบว่าส่วนผสมของคนหลายมิติมันก็มีความน่ารักมันมีความไม่น่ารักมันมีความเกียรติแล้วมันก็มีความดีมันก็มีความนู่นนี่นั่นอยู่ในคนหนึ่งคนให้มองหาความดีของเขาอยู่เสมอแล้วก็ความเกลียดชังอ่ะเวลาเราเห็นใครสักคนที่เกลียดอะไรมากๆหรือคู่ตรงขั้วตรงข้ามของเราที่แบบว่าแสดงความเกลียดอะไรบางอย่างมากๆเนี่ยลองมองไปลึกๆเนาะมันก็จะเจอ 3-4 สิ่งเนี่ย1คือเขากำลังกลัวอะไรบางอย่าง2คือนั่นคืออีโก้ของเขาซึ่งแบบว่าเป็นเปลือกที่เขาเกาะไว้เนี่ยแน่นไม่ยอมปล่อยมันคืออีโก้เนาะ3คือไบแอสอะไรบางอย่างคือชุดความคิดที่เขาแบบโน้มเอียงไปในทางหนึ่งโดยที่แบบว่าไม่ได้มองรอบด้านกับ4คืออันนี้ฉันชอบมากเลยคือความโง่ของเขา มาร์ตินลูเธอร์คิงใช้คำว่าดั
ม
เดจัสดั
มคืออุตส่าห์ให้เหตุผลมา3ข้อที่ยังโอเคแล้ว
ที่โอเคอะ
ข้อสุดท้ายก็คือแบบไม่เหลือแล้วอะก็คือแบบเออโอเคก็เขาอาจจะโง่ได้นะ
แต่มันจริงนะพี่เนทคือบางครั้งอะเราลองนึกถึงภาพเพื่อนเราเองสมมติว่าเราแบบหรือแม้แค่ตัวเราอะไปทำให้ใครเขาโกรธอะมันบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจหรอก
คือสุดท้ายบางทีเราก็แบบเออกูโง่เองอะไรเงี้ย
ใช่ใช่มันก็คือความรู้เท่าไม่ถึงการอะไรก็มีHow to ข้อที่3ข้อแรกก็คือฝึกให้อภัย2คือมองเขาว่าไม่ได้แบบว่าเป็นคนชั่วแบบ
เขายังมีความดีอยู่บ้าง
เขายังมีอยู่เสมอแล้วก็ข้อ3ก็คือต้องไม่เอียงไปในทางแบบเหยียดหยามหรือว่าเน้นแพ้หรือชนะมากเกินไปคือเวลาเราเถียงกันนะพี่เนทแล้วแบบฉันต้องชนะมึงแพ้ทั้งคู่แน่นอนถ้าแบบว่ามีการฉันต้องชนะกว่า แกต้องแพ้แกต้องเป็นคนแพ้โอ้แก สมน้ำหน้าฉันบอกแกแล้วไหมว่าอย่างเงี้ยไปในเวเนี้ยมึงไม่ทางรักศัตรูได้แน่นอน
ชวนคุยเรื่องให้อภัยอีกหนึ่งพี่โจมีประเด็นหนึ่งที่ผมชอบมากคือในเนี้ยมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์พูดว่าต้องพยายามฝึกให้อภัยเนาะอะไรเงี้ยก็จะมีคนถามเขาว่าให้อภัยได้กี่ครั้งแบบ3ครั้งพอไหมครั้งที่4ไม่ให้อภัยแล้วได้ไหมอะไรเงี้ยมาร์ตินลูเทอร์คิงตอบว่าไม่ได้ให้อภัยต้องกลายเป็นเนื้อของเราที่จะให้อภัยผู้คนได้เสมอ
การให้อภัยเป็นเรื่องของคุณภาพไม่ใช่ปริมาณและอันเนี้ยมาจากพระคัมภีร์ตอนที่เปโตรหรืออาจารย์ปีเตอร์เนี่ยถามพระเยซูว่าเฮ้ยแบบมีคนมาทำร้ายเราอะเราให้อภัยเขาพระเยซูสอนนะเรื่องจงรักศัตรูเนี่ยเฮ้ยต้องรักกี่ทีอะพระเยซูแบบพระเยซูว่าปีเตอร์ถามว่า7ทีพอไหมอะไรเงี้ยน่าจะพอแล้วนะให้โปรโมชั่น7ครั้งอะแต่พระเยซูตอบว่าไม่ปีเตอร์ต้องให้อภัยเขา7คูณ70ครั้งซึ่งประเด็นคือไอ้7คูณ7มัน490เนี่ยมันแบบว่ามันไม่ใช่เรื่องของปริมาณหรอกถ้าคุณอภัยคนได้7 400กว่าครั้งเนี่ยมันคืออยู่ในเนื้อคุณแล้วแหละ
อันนี้ผมรู้สึกว่าผมได้คำสอนใหม่ให้ตัวเองว่าแต่เดิมอ่ะผมคิดกับตัวเองเนาะว่าการที่จะให้อภัยใครสักคนนึงอ่ะมันมีลิมิตก็คือบอกว่าแบบโอเคถ้าคุณมาทำกับเรานะสัก3ครั้งเรายังโอเคแต่ครั้งที่4เราจะไม่โอเคแล้วอะเราจะเริ่มเกลียดคุณเราจะเริ่มแบบทำร้ายกลับคืนบ้างแล้วนะอะไรเงี้ย
ให้โปร3ครั้ง
มีโปร3ครั้งอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันเหมือนแบบเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ต้องฝึกอะการให้อภัยมันไม่ได้หยุดแค่3ครั้ง7ครั้งหรือว่า40ครั้งอะแต่มันการให้อภัยมันเป็น forever อะคือแล้วต้องฝึกให้มันกลายเป็น forever อยู่ในเนื้อเราด้วยว่าเราพร้อมที่จะให้อภัยคนอยู่เสมอถึงแม้ว่าวันนึงมันจะไปถึงขั้นสุดที่จะให้อภัยนะแต่ถ้ามันอยู่ในเนื้อของเราแล้วอะมันไม่ดีกว่าเหรอที่จะให้อภัยกับเขาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ย
ไอ้ในเนื้อของเราเนี่ยพี่เนทมันคือความรักล่ะซึ่งความรักเนี่ยนะเป็นคำเราพูดเรื่องนี้บ่อยมากเลยความรักเป็นหนึ่งในคำของโลกที่คนใช้กันสับสนที่สุดแม้กระทั่งความรักที่อยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยนะมันกว่าจะเป็นภาษาอังกฤษเนาะมันถูกแปลมาจากภาษากรีกก่อนในภาษากรีกเนี่ยได้แบ่งความรักหรือที่เขียนอยู่ในพระคัมภีร์เลยของจริงๆเนี่ยเป็น3คำไม่ใช่ love แต่เป็น3คำความรักแบบที่1คือความรักแบบอีโรสคือความรักแบบอีโรติกโรแมนติกความรักแบบว่าโลกสวยใส่ภาพสวยๆความรักแบบบิวตี้อะไรอย่างเง
ี้
ยอ
ีโรสก็คือชื่อเล่นก็คือคิวปิดเนาะ
ก็คือคิวปิดนั่นเองใช่และความรักแบบที่2เรียกว่าฟิเลียความรักแบบฟิเลียเป็นความรักที่แบบว่าเรารักเพราะว่าเขารักเรา
ต่างตอบแทน
เรารักพ่อแม่ลูกรักกันเรารักกับเพื่อนเพราะว่าเรามีความรักวนเวียนกันอยู่ในนี้นี่ความรักแบบฟิเลียแต่ความรักที่พูดกันอยู่วินาทีนี้มันเป็นความรักแบบอากาเป้ซึ่งเป็นความรักที่ unconditional love เป็นความรักแบบไม่มีเงื่อนไขไงแล้วเป็นความรักที่พระเยซูสอนเรื่องนี้อยู่เป็นความรักที่ให้ไปเปล่าๆได้เลยเป็นความรักที่ไม่ได้ขึ้นกับอารมณ์แต่ขึ้นกับสิ่งที่เราตัดสินใจอ่ะเป็นสิ่งที่เราเลือกว่าเราจะรักเขา no matter what อ่ะ
แล้วสิ่งที่มาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์พูดว่าความรักแบบที่สำคัญที่สุดในการที่จะรักศัตรูได้อะมันคือความรักแบบอากาเป้
ใช่ใช่แล้วเราไม่เคยเอะใจเรากรี๊ดมากตอนเจอประโยคนี้พี่แนทในหนังสือเล่มนี้นะมาร์ตินลูเทอร์คิงโค้ดมาจากพระเยซูอีกทีว่าไอ้เวลาเราพูดว่าจงรักศัตรูของท่านเนี่ยแกไม่ได้จำเป็นจะต้องชอบศัตรูของท่านด้วยไง มันคนละเรื่องกันคือเราไม่จำเป็นต้องอหอหมกเห็นด้วยกับทุกสิ่งที่ศัตรูของเราหรือคนที่ขัดแย้งกับเราทั้งหมดแต่เราก็ยังสามารถรักเขาได้อ่ะประเด็นมันคือเราขีดเส้นใต้ตรงนี้มากๆว่ามันคือรักคนแต่เกลียดความชั่วร้ายมันต้องทำได้เราลองฝึกกันไหมล่ะชวนพี่น้องฝึกกันเนี่ยสมมติว่าเราเห็นคนที่ด่าเราหรือแบบตอบโต้อย่างกับเราอย่างเผ็ดร้อนจริงๆแล้วเราต้องฝึกให้เห็นว่าเราสามารถรักเขาได้แต่ว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดก็ได
้คือผมชอบอีกอันในบทที่3พี่โจตรงที่ถ้าเกิดเราถูกกระทำให้เจ็บแค้นแล้วล่ะพี่โจมาร์ตินลูเทอร์คิงพูดเอาไว้ในบทนี้ว่าเราจะทำให้ความสามารถในการอดทนต่อความทุกข์ของเราเสมอกับความสามารถของท่านในการสร้างความทุกข์ระทมให้กับเราผมชอบมากเลยอ่ะคือข้อนี้น่าจะพูดถึงเรื่องความอดทนด้วยประมาณนึงเนาะว่าในขณะที่เราเป็นฝ่ายถูกกระทำบ้างเนี่ยเราจะยังมีความอดทนที่จะยังรักเขาได้หรืออะไรเงี้ยแล้วเหมือนอันเนี้ยมันเหมือนเป็นแบบชันติ้งบอกตัวเองให้ไว้ว่าแบบความสามารถในการอดทนต่อความทุกข์ของเราอ่ะ ก็เท่ากับความสามารถของท่านในการสร้างความทุกข์ให้กับเรานั่นแหละเออมันหมายความว่าแบบเอาสิมาจะทำต่อได้เรายังอดทนต่อได้นะซึ่งความอดทนเนี้ยก็เท่ากับความพยายามในการสร้างทุกข์ของคุณที่กำลังทำกับเราอยู่นั่นแหละ
เรื่องนี้เรามีประสบการณ์ตรงอันหนึ่งซึ่งมีรุ่นพี่เคยพูดกับเรานานมากๆแล้วเป็นคาถาของเราเลยว่าเฮ้ยเราจะทนได้ไงวะเวลาคนมาทำร้ายเราให้เกิดความทุกข์นู่นนี่นั่น
อ
่ะพี่คนนั้นพูดสั้นมากเลยว่าโจถ้ารักก็ทนได
้ทำไมดูง่ายจัง
เออแต่มันก็จริงเลยนะอันไหนที่เราทนไม่ได้ก็คือเราไม่ได้รักเขาอะสมมติเราทนไม่ได้เลยที่ใน Twitter มีคนมาด่าอะไรเงี้ยก็เราไม่ได้รักเขาอะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นใครสักคนที่เรารักอะรักแบบอากาเป้ด้วยนะไม่ใช่รักแบบแค่อีรอสหรือฟิเลียเนาะมันทำได้ล่ะแล้วมีตัวอย่างหนึ่งที่อยู่ในบทที่3เนี้ยซึ่งเป็นตัวอย่างที่เราชอบเรื่องของประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นตอนนั้นลินคอล์นเนี่ยถูกผู้ชายอีกคนหนึ่งชื่อสแตนตันเกลียดมากๆลินคอล์นทำอะไรอีสแตนตันก็แบบว่าเสียบตลอดคือแบบเกลียดกันมากๆอ่ะคือสแตนตันตั้งป้อมเป็นศัตรูของลินคอล์นมากๆอ่ะแต่วันนึงที่ลินคอล์นได้เป็นประธานาธิบดีและต้องหารัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นรัฐมนตรีสงครามในช่วงนั้นนะกับเลือกสแตนตันมาเป็นรัฐมนตรีเว้ยคนรอบตัวก็ขานหมดนี่รู้หรือเปล่าเขารับหลังเขาด่าแกว่ายังไงไอ้ลินคอล์นบอกว่าต่อหน้าฉันก็เห็นว่ามันด่าฉันยังไงอะไรเงี้ยแต่ฉันเลือกให้คนนี้จะเป็นรัฐมนตรีสุดท้ายวันที่ลินคอล์นตายที่งานศพลินคอล์นไอ้สแตนตันไม่แบบว่าคือคนที่แบบลุกขึ้นมายกย่องลินคอล์นอย่างสูงสุดอะเข้าใจประเด็นปะคือเราสามารถเปลี่ยนศัตรูให้เป็นคนที่รักเราได้ด้วยความรัก
นั่นคือข้อที่3ว่าทำไมเราถึงแบบต้องรักศัตรูเนาะเพราะว่ามันมีความรักอย่างเดียวอะที่ยังสามารถเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรได้
เพราะถ้าลินคอล์นฆ่าสแตนตันหนึ่งมันก็มีสแตนตันสองสแตนตันสามมาอยู่ดีแต่มันไม่มีวิธีอื่นเลยอย่างที่พี่เนตว่าเพราะความรักเป็นสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงศัตรูให้เป็นพวกเดียวกับเราได้
บทที่4พี่โจบทที่4ชื่อบทว่าขบถที่จิตใจได้รับการยกระดับพวกนอกคอกที่กลับใจสำหรับผมมาอ่านจบแล้วเนี่ยคือเหมือนธีมใหม
่เหรอ
จงขบถ
ใช่ใช่
จงเป็นคนขบถ
เอาชื่อบทของฉันก่อนนะฉันตั้งชื่อบทนี้ใหม่ว่า it's okay to be กบฏพระมีพูดว่าอย่าประพฤติทำตามคนยุคนี
้
แต่จงยกระดับจิตใจของเจ้าในโรมบทที่12ข้อ2
คือเอาในสิ่งที่ผมเข้าใจจากการอ่านบทนี้ก่อนละกันนะคือเหมือนจริงๆแล้วอะมาร์ตินลูเทอร์คิงกำลังจะจุดไฟอะไรบางอย่างให้คนที่ได้รับฟังเทศนานี้นะว่าเฮ้ยถ้าคุณคิดและเชื่ออย่างที่ความเชื่อและสิ่งที่เป็นมาเรื่อยๆเนี่ยไปตลอดอ่ะคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยคุณจะเป็นคนที่สมยอมตลอดเวลาคุณจะเป็นคนที่ถูกกระทำอยู่นั่นแหละโดยที่ความอยุติธรรมก็ยังอยู่โดยที่คุณไม่ทำอะไรใช่ไ
หมเหมือนพวกที่ไหลตามน้ำเขาบอกว่าเหมือนปลาที่ว่ายทวนน้ำกับปลาที่ไหลตามน้ำไหลตามน้ำมันก็สบายแต่ก็ไหลไปกองตายกันอยู่ตรงนั้นไงประเด็นของบทเนี่ยคือเขาให้ตั้งคำถามเริ่มจากการตั้งคำถามจริงๆแล้วมาร์ตินลูเธอร์คิงบอกว่าจริงๆทุกคนอ่ะเรามีคำถามลึกๆอยู่ในใจทั้งนั้นแหละว่ามันไม่ใช่ใช่เปล่าวะมันใช่อย่างนี้ไหมมันมีคนสองแบบที่หนึ่งก็คือช่างมันเถอะคนอื่นเขาก็ทำกันอย่างนี้ไงเราก็ทำตามเขาไปอย่างนี้ไงกับคนอีกประเภทหนึ่งที่เอาไปคิดต่อให้ลึกลงไปอีกว่าทำไมนะทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้คำถามคือว่าทำไมอ่ะพระเจ้าให้มีคำถามอยู่ในใจของเราเสมอในสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเป็นเพราะว่าเราถูกสร้างขึ้นมาให้อยู่ในสองโลกไงล่ะโลกที่หนึ่งคือโลกของเวลากับโลกที่สองคือโลกแห่งนิรันดร์โลกของเวลามันมีกติกามีกฎของเวลาเช่นเกิดแก่เจ็บตายเราเรียกไม่ได้นี่คือการดำเนินไปของเวลาแต่โลกของนิรันดร์หรือโลกของจิตวิญญาณเนี่ยเป็นโลกที่เรา above นั้นน่ะเราอยู่เหนือจากนั้นมันคือโลกของความรักโลกของความดีโลกของความอยุติธรรมต่างๆนานาทีนี้พอ2โลกนี่มันคราชกันนะหรือจริงๆไม่ใช่แค่2โลกนี้ในเชิงปรัชญาเท่านั้นเราจริงๆพูดคำที่เราพูดกันบ่อยคือเรานอกจากเป็นคนไทยแล้วเรายังเป็นคนด้วยมันคือหัวข้อนี้แหละว่าเฮ้ยเวลาเราคิดอะไรอะว่าเฮ้ยไปได้เหรอคนไทยเราต้อง1 2 3 4อย่างนี
้ห้ามคิดห้ามตั้งคำถาม
แต่ลึกๆอะเราก็รู้ว่ามัน มันใช่ไหมวะสิ่งที่ปฏิบัติเป็นธรรมเนียมกันมา200ปีมันยังใช่อยู่ไหมนะพอสอนนี้นะวันนี้เราก็ตั้งคำถามซึ่งการตั้งคำถามมันไม่ได้รุนแรงมันไม่ได้เกิดอะไรแบบว่าร้ายแรงเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็มาคิดอีกรอบว่าเฮ้ยถ้าเราแบบว่าเป็นคนประชากรโลกเขาทำกันยังไงนะเราอะเกิดมาเป็นคนสองโลกอย่างนี้แหละ
แล้วคราวนี้ก็มาถึงบทที่5ครับจงมีใจที่แกร่งและหัวใจที่อ่อนโยนซึ่งเป็นชื่อของหนังสือเล่มนี้นะบทที่5เนี่ยขึ้นต้นบทอะขึ้นต้นมาด้วยพระคัมภีร์จงฉลาดประดุจงูและซื่อประดุจนกพิราบมาจากมัทธิวบทที่10ข้อที่16ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอุปมาที่เห็นชัดมากว่าก็คือมี2ตัวนะคืองูกับนกพิราบใช่ป่ะจงฉลาดประดุจงูและซื่อประดุจนกพิราบซึ่งมันคือชื่อบทว่าจงมีใจที่แข็งแกร่งและหัวใจที่อ่อนโยน
มาร์ตินลูเธอร์คิงบอกว่าเฮ้ยพวกนายลองดูคนที่เจ๋งๆในประวัติศาสตร์หรือรอบๆตัวดูนะคนที่สตรองทั้งหลายแล้วนะมีคาแรคเตอร์นึงซึ่งอันนี้เก๋เพราะเราไม่เคยคิดเรื่องนี้เราชอบหนังสือเล่มนี้ตรงเนี้ยคนที่สตรองเหล่านั้นจะเป็นคนที่มี2คาแรคเตอร์ที่ขัดแย้งกันอยู่ในตัวเสมออ
ืมอ
ืมซึ่งตรงกับชื่อบท Tough Mind กับ Tender Heart เนาะเราอะต้องเป็นคนที่ฉลาดที่รู้จักทั้งคำถามก็จริงแต่เราก็ต้องมีจิตใจที่อ่อนโยนหรือถ่อมตัวไปด้วยในเวลาเดียวกันเราอาจจะเป็นคนที่เรียนเก่งเราอาจจะเป็นคนที่มีความสามารถมากมายแต่เราก็ต้องถอยมาเป็นคนที่แบบรับฟังคนอื่นได้ในเวลาเดียวกันอืมเนี่ยคือบทเรียนข้อนี้เขาบอกว่า tough mind แล้วก็ tough heart เนี่ยมันจะทำให้คือคนเป็นไงอ่ะคนที่มี mind นี่มันคือเป็นเรื่องของความเก่งความคิดจิตใจเนาะส่วน heart เป็นเรื่องของจิตใจ
จิตวิญญ
าณ
หัวใจ
หัวใจเออถ้าเราแบบว่าแข็งไปหมดเนี่ยมันจะเหมือนเราอยู่ในโลกที่แบบว่าแข็งกระด้างบาดเจ็บไร้ความรักอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราอยู่ในโลกของ soft mind soft heart มันก็เหมือนแบบว่าเราก็จะโดนหลอกง่ายอ่ะก็ไม่ดีเหมือนกันเราก็ต้องแบบพูดง่ายๆว่าต้องเป็นคนมีใจจิตใจอ่อนโยนที่รู้จักตั้งคำถามรู้จักคิดวิเคราะห์อย่าเชื่ออะไรตัวตะบื้อตะบันเชื่อต้องคิดด้วย
คือสำหรับผมอ่ะบทเนี้ยผมพยายามจะทำความเข้าใจว่าสำหรับคนที่เลือก6บทเนี้ยมาเรียงต่อกันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าหนังสือเล่มเนี้ยมันเหมาะสำหรับคนที่มี tough mind ก่อนเป็นอันดับแรกอยู่แล้วล่ะแต่ไม่รู้จะจัดการให้ตัวเองมีtender heart ยังไงใช่ป่ะแล้วการจัดการให้ตัวเองมี tender heart ยังไงมันก็คือบทที่1 2 3ที่ว่าเราจะรักเพื่อนบ้านได้ยังไงเราจะรักคนที่คิดต่างกับเราได้ยังไงเราจะรักศัตรูของเราได้ยังไงเราจะให้อภัยเขาได้ไหมนั่นคือแบบว่าบทเรียน how to 1 2 3หมดสำหรับการมีหัวใจที่อ่อนโยนการมีแบบ tender heart เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เอง
คือเอาล่ะเวลาเราคิดเถียงกันเราอาจจะถูกต้องเราอาจจะฉลาดคิดออกถูกต้องแต่มันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเขาไม่ได้ฟังหรือถ้าเราไม่ได้พูดกับเขาด้วยความรักอ่ะ
คือพี่โจผมอยากยกตัวอย่างงี้เวลาเราใช้ตัวเองอยู่ในพื้นที่ที่เราสามารถสปีกเอาบางอย่างได้อย่างสมมติว่าเรามีบัญชี Twitter ของเราเนาะแล้วสิ่งที่เราทวีตออกไปเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้เราไตร่ตรองเราคิดเราวิเคราะห์มันค่อนข้างเยอะแล้วก็แบบแสดงทัศนะออกไปแล้วเนี่ยอันนี้มันเหมือนกับเรากำลังใช้แบบtough mind ของเราอยู่ใช้ความคิดของเราซึ่งแบบว่าเรารู้สึกว่านี่คือเป็นสิ่งที่แบบปัญญาของเราแล้วเนาะที่แบบว่าไตร่ตรองคิดอะไรออกมาแล้วก็แบบพูดออกไปอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องมีอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่า tender heart เนี่ยก็เพื่อเอาไว้รับฟังคนอื่นไว้อยู่ในพื้นที่ที่คนอื่นก็แสดงความแข็งออกมาผ่านสิ่งที่พวกเขาคิดสิ่งที่พวกเขาแสดงออกมาสิ่งที่พวกเขาพยายามจะหว่านล้อมออกมาซึ่งอาจจะไม่ตรงกับทัศนคติของเราได้แต่เราจำเป็นที่จะต้องมี tender heart ตัวนี้ไปรับฟังพวกเขาแล้วอย่างที่บอกอะถ้าอะไรที่มันสร้างความโกรธความเกลียดให้กับเราสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องขุดมาใช้ก่อนก็คือการให้อภัยความรักอย่างที่แบบบทที่1 2 3พูดออกมา
พูดเรื่องเนี้ยขอมองในมุมกลับอีกมุมนึงนะเมื่อกี้มี tough mind แล้วต้องมี tender heart ด้วยเนาะแต่เราอะมี tender heart อย่างเดียวก็ไม่ได้นะเรานึกถึงประสบการณ์นึงพี่เน็ตนี่อยู่ดีๆก็นึกขึ้นได้สมัยเด็กๆอะมีพี่ที่ผมคนนึงสอนเราอย่างงี้ว่าโจ้พระเจ้าอะไม่ได้สร้างแต่หัวใจให้แกนะพระเจ้าสร้างสมองให้แกคิดด้วยจงคิด
เอ๊ะเขาด่าหรือเปล่า
เขาด่า
เขาด่า
เขาด่านั่นแหละแต่ว่ามันไม่ลืมเว้ยมันจำได้ว่าเออว่ะมันไม่ใช่ความเชื่อแบบตะบี้ตะบันเชื่อว่าแบบเพราะว่าแบบเขาบอกกันต่อๆมาก็ต้องเชื่ออย่างนี้คือเวลาอ่านแบบเฟกนิวอ่ะคิดนิดๆแต่ก็คิดออกแล้วมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลย ไม่งั้นมันก็ forward แบบว่าไลน์ต่อไลน์กันไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยลองแบบหยุดคิดสักนิดก็คือมี tough mind ขึ้นมาสักนิดนึงอ่ะมันมีเรื่องเล่าหนึ่งในหนังสือที่อ้างอิงถึงพระคัมภีร์ช่วงที่โมเสสถ้าใครแบบเคยดูการ์ตูนโมเสสเลยก็จะนึกออกที่แบบว่าช่วงนั้นน่ะยิวอ่ะไปเป็นเชลยอยู่ที่อียิปต์นานแล้วหลายร้อยปีแล้วโมเสสเกิดขึ้นมาก็คือเป็นอยู่สุดท้ายก็เป็นเจ้าชายแล้วต้องการพาทาสต่างๆอ่ะลี้ภัยหนีจากอียิปต์กลับไปดินแดนพันธสัญญาโพรมิสแลนด์ที่ในทะเลทรายที่พระเจ้าสัญญาไว้ระหว่างเดินทางมันก็ลำบากประมาณนึงอ่ะเพราะว่าผ่านทะเลทรายนู่นนี่นั่นโดนไล่ล่าโดยชาวอียิปต์ทาสอียิปต์ต่างหากอะไรอย่างเงี้ยคนยิวหรือทาสที่เคยเป็นยิวกันมาอยู่เนี่ยก็บ่นกับโมเสสว่าโอ้ยแม่งพากูมาตายลำบากก็ลำบากให้ฉันกลับไปเป็นทาสอย่างเดิมดีกว่าเป็นทาสก็ดีอยู่แล้วไงทำไมต้องแบบไปมีอิสระด้วยนี่คือตัวอย่างที่มาร์ตินลูเธอร์คิงพูดว่าเฮ้ยtender heart กับพวกเขาหน่อยเนาะพวกเขาแค่ยังไม่รู้ว่า promise land ที่พระเจ้าสัญญาไว้อะมันดีจริงๆเพียงแต่เขาอะยึดติดหรือเขาแค่ tender heart ยึดติดอยู่กับแบบพฤติกรรมหรือว่าสิ่งเดิมๆเท่านั้นเองแต่ว่าวันที่เขาได้สิ่งนั้นแล้วมันก็เขาก็จะเข้าใจเองแหละว่าแบบว่าช่วงนี้เราลำบากกันทำไม
แล้วก็บทสุดท้ายบทที่6ของหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือการแสวงบุญสู่หนทางการไม่ใช้ความรุนแรงสำหรับบทนี้สำหรับผมมันคือพูดถึงประวัติของมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์เนาะว่าเขาเกิดมาในครอบครัวแบบไหนโตมายังไงได้รับการศึกษาอะไรบ้างและที่สำคัญน่ะคือเป็นบทแนะนำหนังสือ
ใช่เป็นบุ๊กลิสต
์ใช
่ฉันได้หนังสือไปอ่านเต็มเลยเป็นบุ๊กลิสต์ของมาร์ตินลูเธอร์
คือเหมือนแบบมาเล่าให้ฟังอะว่าเขาโตมาด้วยหนังสืออะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเฮ้ยตอนอ่านแบบก็เซอร์ไพรส์ที่แบบหนังสือเล่มแรกที่พูดถึงก็คือแบบ Civil Disobedience ของเฮนรี่ดาวิดทอโร่ที่เราพูดถึงกันเมื่อ EP ก่อนหน้าน
ี้ที่เคยพูดว่าแบบเป็นแฟนตัวยงของทอโร่เนาะ
ผมมองอย่างนี้มี3คนที่สำคัญที่ถูกเมนชั่นถึงในหนังสือเล่มนี้ก็คือทอโร่ใช่ป่ะซึ่งอันเนี้ยเหมือนจะเป็นแบบสารตั้งต้นเลยแหละที่คานทีก็ได้อ่านทอโร่แล้วก็เอาไปเป็นวิธีการเรียกร้องต่อต้านโดยใช้ civil disobedience แล้วก็แบบด้วยความสันติอะไรเงี้ยแล้วมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ก็เหมือนเป็นลูกศิษย์ทั้งทอโรแล้วก็คานทีอีกทีหนึ่งใช่ป่ะถึงกลายมาเป็นเขาที่เป็นนักเรียกร้องได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพแบบเนี้ย
คือแบ็คกราวด์เนี่ยมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์เนี่ยเป็นพูดง่ายๆว่าเกิดมาในครอบครัวคริสเตียนแบบซูเปอร์คริสเตียนอ่ะคือพ่อก็เป็นพาสเตอร์ปู่ก็เป็นพาสเตอร์ตัวเองก็เป็นพรีเชอร์เป็นพาสเตอร์ในบางครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าดูหนังสือที่เขาอ่านนะอ่านหนังสืออย่างเช่นที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยอ่านหนังสือของทอโร่อ่านหนังสือของเพลโตอริสโตเติลจอห์นล็อกและที่สำคัญคืออ่านหนังสือคาร์ลมาร์กด้วยแล้วเราชอบสิ่งนี้เขาอ่านหนังสือก็จริงแต่เขาไม่ได้เชื่อตะบี้ตะบันเชื่อทุกสิ่งไงเขาก็แบบว่าอันเนี้ยมันอาจจะได้ในยุคนั้นยุคนี้ไม่ได้แล้วนะเป็นต้น
ชอบตอนที่เขาอ่านคอมมิวนิสต์มานิเฟสโตในเรื่องเนี้ยที่เล่าให้ฟังอะครับจริงๆวันนี้เราชำแหละทุกบทในหนังสือไม่เรียกชำแหละแล้วกันพูดถึงค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่าจริงๆเนื้อหาที่ยังอยากให้ทุกคนได้อ่านอยู่อะคือการอ่านเต็มๆบทด้วยตนเองเพราะว่าอย่างที่เราพูดไว้ตอนแรกอะว่าการอ่านแต่ละบทเนี่ยมันไม่ได้ยากเพราะว่าแต่ละบทไม่ได้ยาวมากหนังสือร้อยกว่าหน้าเอง6บทใช่ไหมครับแล้วก็ความรู้สึกเหมือนเรานั่งฟังคำเทศนาของมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ในระยะเวลาสัก15หรือ20นาทีของแต่ละบทอะไรเงี้ยแล้วใจความที่ถูกเรียบเรียงมาเนี่ยมันมีเป็นข้อ1 2 3เข้าใจง่ายแล้วก็มีตัวอย่างเรื่องราวจากไบเบิลมาประกอบเสมอให้เข้าใจว่าสิ่งที่ดร.คิงกำลังจะนำเสนอมันคือประเด็นอะไรแล้วเรื่องเล่าที่รายล้อมอยู่นั้นนะมันเสริมประเด็นนี้ยังไงบ้าง
แล้วเราย้ำอีกทีว่าสำหรับคนที่กำลังเครียดกับเรื่องการเมืองที่รู้สึกว่าเหมือนไม่มีทางออกอ่ะหนังสือเล่มนี้ให้ทางออกกับเราเต็มๆเนาะในชุดให้ชุดความคิดเราที่เราจะมองกลับไปที่สถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นตอนนี้ด้วยสายตาแห่งความรักยังไงย้ำอีกทีก็คือรักคนเกลียดความชั่วร้ายมันเกิดขึ้นได
้เพราะว่าสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือทั้งหมดเนี้ยแนวความคิดของมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ คือสันติวิธี
ใช่
วิธีคิดแบบสันติเนาะแล้วก็มองคนให้เป็นคนมองมนุษย์ให้เป็นมนุษย์หมายถึงว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นศัตรูเราเอาพูดง่ายๆแบบเราจะเรียกเขาว่าศัตรูก็ได้อะไรเงี้ยแต่สำหรับเราเองอ่ะเราจำเป็นที่จะต้องฝึกที่จะให้อภัยมองเขาเป็นมนุษย์อีกคนนึงเหมือนเราแล้วก็ยังมีพื้นที่ว่างในการให้อภัยและให้ความรักกับเขาอยู่เสมอ
เราทำสงครามอ่ะเราไม่ได้รบกับคนเรารบกับความไม่ดีความอยุติธรรมต่างๆโดยเฉพาะความอยุติธรรมแหละเรารู้ว่านอกจากเรื่องการเมืองที่กำลังร้อนแรงอยู่ขณะนี้แล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องต่างๆที่มีความอยุติธรรมในบ้านเราอีกมากเลยการทำแท้งสมรสเท่าเทียมการคนจนคนที่ได้โอกาสต่างๆนานามันไม่ใช่แค่ประเทศเราเนาะทั่วโลกการต่อสู้ที่ฮ่องกงเรื่องของมหาสมุทรเรื่องมันมีแบบสิ่งแวดล้อมมีสิ่งที่เราทุกคนต้องต่อสู้เพื่อความอยุติธรรมต่างๆเหล่านั้นอีกมากมายอ่ะเราให้กำลังใจและขอชูมือขึ้นเป็นแนวร่วมในการต่อสู้กับทุกคนมากไม่ว่าคุณจะต่อสู้กับสิ่งอยุติธรรมอะไรอยู่เนี่ยเราขอร่วมด้วยนะแล้วก็เราขออ่านสิ่งนี้ให้ฟังว่าจากหนังสือ A Tough Mind and a Tender Heart ของ Martin Luther King จงมีใจที่แกร่งและหัวใจที่อ่อนโยนหน้า70พูดว่าในบางขณะเราต้องรู้ว่าพระเจ้าของเราคือองค์แห่งความยุติธรรมเมื่อเหล่ายักษ์แห่งความอยุติธรรมที่หลับไหลได้ตื่นขึ้นมาบนพื้นโลกเราจำเป็นต้องรู้ว่ายังมีพระเจ้าที่มีอำนาจสามารถตัดมันลงราวกับตัดใบหญ้าแล้วปล่อยให้มันร่วงหล่นกลายเป็นเหมือนยาสมุนไพรเมื่อความพยายามอันไม่หยุดหย่อนของเราไม่สามารถหยุดยั้งอำนาจของการกดขี่ได้โปรดรู้ไว้เถอะว่าในจักรวาลนี้พระเจ้าของเรามีอำนาจอันไม่อาจประมาณมากกว่าที่จะอยู่ในความอ่อนแอของมนุษย์ได้แต่มันก็มีหลายต่อหลายโอกาสที่เราก็ควรรู้ด้วยว่าพระเจ้าทรงมีคุณสมบัติแห่งความรักและความเมตตาด้วยเช่นกันเมื่อเรารู้สึกไขว้เขวจากสายลมอันเร่าร้อนของความตกระกำลำบากพัดผ่านเข้ามาปะทะกับพายุอันรุนแรงแห่งความสิ้นหวังเมื่อเราโง่เขลาและเพราะบาปทำให้เราต้องไปยังดินแดนอันห่างไกลที่ถูกทำลายให้ปรักหักพังทำให้เราคิดถึงบ้านโปรดรู้เธอว่ายังมีใครสักคนที่รักเราอยู่ห่วงใยเราอยู่เข้าใจเราอยู่และให้โอกาสเราอีกครั้งเมื่อรุ่งเช้าดูมืดและค่ำคืนดูน่ากลัวจงกล่าวขอบคุณพระเจ้าที่ธรรมชาติของพระองค์ทรงผสมระหว่างความรักและความยุติธรรมเข้าด้วยกันอย่างสร้างสรรค์ซึ่งสิ่งนี้จะนำทางแก่เราผ่านหุบเหวมืดมิดของชีวิตไปพบกับทางสว่างแห่งความหวังและความปรารถนาที่บริบูรณ
์ Readery Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับ
เราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม Readery Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The StandardPodcast Player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube
The Standard Podcast Eye-opening for your ears